В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 9 березня – день народження Кобзаря. Програма «Свобода сьогодні» перед мікрофоном. Людмила Ванник, я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Як вітав президент сьогодні присутніх у Каневі?
Я часто зустрічаюся з представниками засобів масової інформації, щоб вони мене менше критикували. І тим паче сьогодні свято жіноче. Я бачу багато жінків.
Ми почуємо і лауреатів премії Шевченка, а також, як бачить поет Дмитро Павличко, роль української інтелігенції в майбутньому України.
Я взагалі вважаю, що політикою повинні займатися не так письменники, як люди, які мають досвід певний, які були в політиці.
Про це і більше далі в передачі після новин від Сергія Дричка. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович очікує від уряду подання про призначення Петра Порошенка міністром економіки, сказав він сьогодні журналістам під час візиту до Канева на Черкащині, де він перебував для вшанування пам'яті Тараса Шевченка. Президент заявив, що для себе рішення вже ухвалив, але очікує на подання від Кабінету міністрів, яке, за його словами, вже готове, але ще не передане.
Я не буду приховувати своє рішення. Я вам скажу, що я мав ретельну розмову з Петром Порошенка, і його настрій, і його пропозиції, які я від нього почув, мене цілком влаштовують. Тому я хотів би, щоб він працював.
Сказав Янукович про Порошенка. Державна пенітенціарна служба повідомила сьогодні, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко продовжує відмовлятися дотримуватись режимних вимог для засуджених Качанівської виправної колонії та носити спецодяг. У повідомленні наведено текст її письмової заяви про це до керівництва установи, цитую: «Відмовляюся дотримуватися будь-яких режимних вимог. Примусово працювати, бо в мене є робота, я голова партії «Батьківщина» і вдягати тюремну форму». Кінець цитати. Сьогодні дочка Тимошенко Євгенія має з матір'ю побачення, тридобове побачення, яке почалося сьогодні в колонії. Мати Тимошенко не змогла прибути на це побачення через стан свого здоров'я. Рейтингове агентство Fitch знизило сьогодні рейтинг Греції з рівня С до позначки «обмежений дефолт», попри досягнену раніше сьогодні угоду про списання частини державного боргу приватним кредиторам, яка відкрила шлях до отримання міжнародної фінансової допомоги. Цього кроку очікували, бо в рейтингових агентствах саму цю угоду вважають визнанням дефолту країни. Два інші провідні агентства Moody's і Standard & Poor's уже знизили свої рейтинги Греції до рівня дефолту раніше. Часом міністр фінансів Греції Евангелос Венізелос, виступаючи сьогодні в грецькому парламенті, заявив: «Це голос довіри в перспективи відновлення грецької економіки і життєздатності грецької економіки. Це дуже позитивно і дуже важливо. Це голос довіри у рішеннях, які також підтримують Єврогрупа і Єврозона», заявив міністр фінансів Греції про досягнену домовленість про списання понад половини державного боргу Греції приватним кредиторам. Кілька військовослужбовців Збройних сил Сирії, серед яких двоє генералів, утекли до сусідньої Туреччини, повідомили сьогодні турецькі засоби інформації. За повідомленнями, це сталося попередніми днями. Загалом до Туреччини за рік масових виступів опозиції та їхнього жорстокого придушення втекли вже понад 12 тисяч сирійців. Крім того, днями про перехід на бік опозиції оголосив заступник міністра нафтової промисловості Сирії.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в межах 198-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у Каневі президент вручив національні шевченківські премії. Серед лауреатів – поет Петро Мідянка, художник Анатолій Криволап, дитячий прозаїк Володимир Рудківський, мистецтвознавець Тетяна Каравасильєва та композитор Віктор Степурко. Поет Петро Мідянка, один з лауреатів премії, розповів Радіо Свобода, про що його книга.
Тематику книжки охоплює Закарпатський край, Центральну Європу, суміжні країни. Це історія, культура, етнографія, багато чого там є таке. Книжка передає колорит Закарпатського краю.
Цього року розмір премії становить 260 тисяч гривень. Петро Медянка розповів, на що він витратить свою премію.
Наступна буде свістика, певно, а гроші вкладу в будівництво будинку.
Це був один з нагороджених лауреатів Петро Медянка. Читайте повне інтерв'ю на нашому сайті. А в Каневі на урочистості побувала кореспондент Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Переможець у номінації «Музичне мистецтво» Віктор Степурко національну премію імені Шевченка отримав за псевдомію «Монологи віків» для змішаного хору та соло-інструментів. Твір складається із 7 частин, він створений на тексти псалмів. У першому псалмі «Блажен муж» митець використав старовинний інструмент дудук. Відтак, завдяки драматичним колізіям, останній псалом «Дякуйте Господу» композитор створив у джазовому стилі. Лауреат розповідає, застосовуючи різні стилістики, у кожній частині псевдомії прагнув передати став певної епохи та певної етнічної групи до Бога.
Розуміння і в псалмах досить різні є там уявлення про Бога. Шевченко, мені здається, теж по-різному ставився і періодично, і висловлював якісь гнівні, протесні такі фрази у нього є проти Бога. У мене, от, припустимо, псалом з трубою, який гнівний, можливо, найближчий до Шевченка.
Президент Віктор Янукович, перебуваючи в Каневі, запропонував оголосити 2014 рік роком Тараса Шевченка. Тому усі заплановані події ширше презентуватимуть світу і постать самого Кобзаря, і його творчість, і власну Україну. Водночас президент розповів про подарунок народного депутата Юрія Іванющенка Канівському музею – картину Іллі Рєпіна «Прометей».
Ми не знаємо історії, як вона потрапила до нього, але вона потрапила в музей.
Сказав глава держави. Така репліка Януковича викликала у журналістів усмішку. Тож згодом радник президента Ганна Герман уточнила, що подаровану музею картину Рєпіна «Прометей» народний депутат придбав на одному із престижних міжнародних аукціонів. Окрім того, Віктор Янукович 9 березня у день народження Тараса Шевченка привітав жінків-журналісток із сьогоднішнім святом 8 березня.
Я часто зустрічаюся з представниками засобів масової інформації, щоб вони мене менше критикували. І тим паче сьогодні свято жіноче, я бачу багато жінків, жінок, і я перш за все хотів вас привітати з цим святом.
Під час сьогоднішніх урочистостей не обійшлося без нововведень від прес-служби президента України. У зв'язку із невеликим приміщенням конференц-зали журналістів поділили на камери і фотографи та пишучих. І якщо перші мали можливість знімати ходу, покладання квітів та вручення Шевченківської премії безпосередньо із конференц-зали, то пишучі журналісти в цей час очікували прес-підхід президента у залі музею. Спочатку для пишучих планувалася трансляція нагородження по телевізору в холі. Однак, як з'ясувалося згодом, телевізор чомусь не працював, а іншого місця із трансляцією у приміщенні журналістам так і не надали. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Канів.
А у Дніпропетровську 198-ю річницю з дня народження Шевченка патріотично налаштовані сили святкували попри заборону влади. Міськрада не дала опозиції дозволу на мітинг. Однак активісти вирішили, що кожен громадянин має право вшановувати пам'ять поета без рішення чиновників. Квіти ж до пам'ятника Шевченку в центрі міста поклали і представники влади. Репортаж Юлії Рацибарської.
Якого ж ми раю у Бога благаємо?
Стандартні букети із синіх та жовтих хризантем і кілька десятків прапорів партії регіонів. Дніпропетровська влада вшановувала пам'ять Тараса Шевченка не більше 10 хвилин. Після вигуків із натовпу опонентів дійство швидко згорнули. Літні жіночки у фартухах із символікою партії регіонів хутко розходились додому. Рядків поезії Кобзаря вони пригадати не змогли. Тільки романс на вірші Огієнка. Після офіційних урочистостей площу біля пам'ятника зайняли прихильники опозиції. Панахиду за Шевченком відслужили священники Української православної церкви Київського патріархату. Цього року вперше, кажуть в опозиції, у Дніпропетровську Шевченка вшановували напівлегально. Міська рада заявку на мітинг із рук в руки не прийняла, але організатори надіслали її поштою. В руках активісти Батьківщини, Нашої України, Фронту змін та інших партій тримали портрети Шевченка та гасла «Знедолені єднайтесь», «Влада, дай нам жити», «Воля або смерть». День народження Шевченка, зазначають лідери опозиції, опозиції об'єднав політичні сили різного спрямування. На наступні парламентські вибори, як домовились, опозиційні політичні партії Придніпров'я сформують єдиний список кандидатів-мажоритарників. Однак партійці не приховують, об'єднання може бути нетривким. Ось що сказав керівник Дніпропетровської обласної організації Української народної партії Анатолій Сокоринський. До угоди про спільні дії, окрім партійних осередків опозиції, мають намір приєднатись і громадські організації. Разом боротимуться за чесні парламентські вибори, каже керівник громадської організації «Спільна справа» Віктор Романенко.
Це сила, яка буде займатися моніторингом всього, що відбувається в цій країні. Будемо контролювати, як громадські діячі, наскільки це законно.
Цього року день народження Кобзаря у Дніпропетровську вперше проходив без скульптурної візитівки міста, найвищого в Україні пам'ятника Шевченка. Його реконструкцію не встигли зробити, попри обіцянки. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ми запитали перехожих на вулицях Києва, чому, на вашу думку, чиновники в деяких містах забороняють вшановувати пам'ять Кобзаря читанням його творів. Ось що почули у відповідь.
Вони не хочуть признати Україну. І тепер нас все время угнітають. І вони не хочуть, щоб существувала вільна Україна. Ну, Шевченко не угодив. А тим, що він сказав, пора нагострити вже сокири і заходиться вже будить. Може, це їм і не нравиться. От. Я не знаю, що там іще.
Можливо, скоплення людей вони бояться. Щоб не сталося, мабуть, щось. Я не знаю навіть. Треба вшановувати пам'ять таких поетів і письменників.
Якщо була б команда десь звідси зробити так, то вони б зробили так, як команда. Якщо вони б наказом би дали, що святкувати це треба у кожному регіоні, на такі свята треба давати вказівку.
Ну, мабуть, тому що вони вважають, що це якось може вплинути на розвиток молоді або стосовно культури та української мови. Якщо хтось бажає читати, то він може це робити. Вільна країна. Ну, тоді виходить, що ні.
На те вони чиновники, щоб щось забороняти.
Я вважаю, що просто вирішив хтось заборонити і заборонили. Можливо, перестаралися, щоб щось не трапилося. На всяк випадок, звичайно, порушено. На вільні зібрання.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. До Праги на святкування Шевченківських днів приїхав поет і громадський діяч Дмитро Павличко. Він взяв участь в урочистому вічі біля пам'ятника Шевченкові, яке організувала міжнародна громадська організація «Українська європейська перспектива», зустрівся з представниками української громади в Празі. Відбувся також сьогодні творчий вечір Дмитра Павличка у відомому празькому клубі «Лавка». Автор двох кольорів пісні, що стала народною, відвідав і радіо «Свобода». Тут, окрім української редакції, він розмовляв і з білоруською, північно-кавказькою та російською редакціями, відповідав на їхні запитання. А ось фрагмент розмови з Дмитром Павличком моєї колеги Оксани Пеленської.
Нині дуже сильним голосом в Україні говорить письменницький цех. Чи можуть письменники стати тим об'єднуючим центром, до якого звернуться і праві, і ліві політичні сили? Чи може бути такою роль української інтелігенції на цьому етапі?
Ні, не може бути. Я думаю, що першу роль повинні грати і будуть грати опозиційні політичні сили. Що таке спілка письменників чи взагалі група письменників, які і теж, між іншим, так от розпорошені? Ви ж дивіться, що серед письменників понаходилися ті так звані противсіхи, які голосували проти Юлії тоді, коли треба було за неї голосувати. Вони ж не голосували, і вони далі тепер вважають, що Юля, що Янукович – це два чоботи пара. Я взагалі вважаю, що політикою повинні займатися не так письменники, як люди, які мають досвід певний, які були в політиці.
А президент Чеської Республіки письменник і драматург Вацлав Гавел?
Так, але ви знаєте, де поділися письменники з нашої політики? Коли у першій Верховній Раді, коли я був головою комісії закордонних справ, там було нас, здається, 14 письменників, то сьогодні у Верховній Раді практично їх нема. Один Яворівський.
Але чому це так? Чому їх не обирали?
Письменники відходили. Їх не обирали, і це теж може бути. Я беру приклад сам із себе. Я коли відбув свою політичну, так би мовити, місію, я зрозумів, що я повинен відрахувати свої дні на те, що я ще маю щось написати. Я цікавий, як письменник своєму народові, насамперед своїми творами. І тому письменники мають таку властивість, що вони, побувши в політиці, вони відходять від неї. Треба шукати не лише серед письменників, не лише серед інтелігенції захисників України, але шукати там, де ми якраз її дуже часто не очікуємо, серед робітників. Ви знаєте, скільки і як сьогодні тяжко живе наш робітничий, особливо шахтарі, які там порпаються в цьому поколеному і подіравленому Донбасі, де шукають вугілля і тайно його там розкопують, і гинуть там, недавно їх витягли з шахт. Майдан міг початися з Донецька. І хто знає, звідки він почнеться? Я думаю, він буде починатися зі Сходу. Бо Схід сьогодні найбільше зневажений. Партія регіонів хоче завоювати Захід всілякими способами. Купує, перекуповує, всіляко, значить, обіцяє їм, прапор тримає високо. А забули вони про головне, про робітництво. Треба сьогодні говорити з усім народом.
Так вважає Дмитро Павличко, відомий український поет. А повну версію інтерв'ю ви можете читати на нашій веб-сторінці, а її ви можете відкрити і на ваших смартфонах, якщо вони у вас є.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Цей тиждень в Оттаві пройшов під знаком України.
Виглядає, що пан Янукович не прислухується ані до європейського, ані північноамериканського, ані взагалі до демократичного світу під справи.
У Харкові згадують Шевченківське свято, яке для 45 представників української інтелігенції обернулося на трагедію.
Товариство, прошу покласти квіти до пам'ятника Великому Кобзаєві.
У Польщі виявили злочинну групу, яка протягом 10 років змушувала до надання сексуальних послуг кілька десятків українок зі Львова та області.
Є той такий стереотип, що воно може статися з ким-небудь, але не зі мною.
Це далі у передачі, а у нашій наступній передачі ви зможете послухати, про що пишуть європейські газети. Цей тиждень в Оттаві пройшов під знаком України. Комітет у закордонних справах Нижньої палати канадського парламенту провів слухання щодо України, а згодом в канадській столиці зібралися учасники міжнародної конференції «Україна на перехресті». За подіями спостерігала колишній директор відділу зв'язків з громадськістю Канадської комісії з прав людини, а нині одна з активісток Канадського комітету на захист демократії в Україні Оксана Башук-Гепперн. На її думку, канадська політична еліта ще не визначилася, як ефективніше сприяти демократичним процесам в Україні. З оглядочкою спілкувалася моя колега Мар'яна Драч.
У Канаді живе понад мільйон канадців українського походження. Тому там традиційна увага до того, що відбувається в Україні. Оксана Башук-Гепперн була присутня на слуханнях в канадському парламенті, де протягом 4 годин цього тижня обговорювали становище в Україні. Канадських політиків від влади та опозиції найбільше турбує становище ув'язненого українського екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Раніше прем'єр-міністр Канади звернувся з листом у цій справі до українського президента.
Виглядає, що пан Янукович не прислухується ані до європейського, ані північноамериканського, ані взагалі до демократичного світу в цій справі. І тут є також побоювання, що будуть негативні консеквенції.
На слуханнях лунали заклики підтримати громадянське суспільство України та активно стежити за виборами до Верховної Ради у жовтні. Якщо під час помаранчевої революції Канада надіслала в Україну 1500 спостерігачів, то тепер Оксана Башук-Гепперн очікує, що ця цифра може становити близько 1000 осіб. Сам факт такої потужної присутності може бути важливим.
Я, наприклад, була на 6 чи на 7 виборах в Україні як спостерігач. Я знаю, що можна запхати документ важливий в турбинку і сказати, вибачте, але я мушу вийти на хвилинку і його замінити.
При цьому Оксана Башук-Гепперн визнає, що самі по собі спостерігачі не дадуть позитивного результату.
Ви знаєте, мені здається, що український електорат потребує підтримки вже, як застоювати свої права, як відбиватися від тиску.
За оцінкою канадського глядача, політики в її країні ще не мають чіткої відповіді на запитання, як краще сприяти демократичним процесам в Україні. Сама ж вона, виступаючи на конференції в Отаві «Україна на роздоріжжі», закликала знайти новий підхід.
Добровольці, які приїдуть спостерігати, чи саме українська спільнота не дасть собі раду, якщо при владі існують люди, які хочуть використати для себе, для своєї кишені державної структури, тобто уряд. Тут потребується розумів і сили багатьох-багатьох складових частин, а найважніше – демократичних держав.
Колишній керівник Канадської комісії з прав людини закликає українську владу випустити за ґрат Юлію Тимошенко, скориставшись прикладом М'янми.
Вони тримали Аон Су Сон Кі руками в домашньому арешті. І нарешті почихалися в голову і пустили її. І реакція є позитивна в сторону тих, що її тримали. Цілий світ аплодує. І побачите, які позитивні консеквенції покочуться з того приводу.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Харкові згадують Шевченківське свято, яке для 45 представників української інтелігенції обернулося на трагедію. З 9 березня по 19 квітня в столиці Радянської України тривав судовий процес спілки визволення України та спілки української молоді. За процесом нищення української інтелігенції тоді в 30-му році стежили консули багатьох держав світу, про його хід інформувала радянська преса та закордонні видання. Цей суд транслювався в прямому ефірі Українського радянського радіо, що тоді базувалося в Харкові. Докладніше про ті часи розповідає кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Товариство, прошу покласти квіти до пам'ятника Великому Кобзареві.
Тепер до харківського пам'ятника Кобзареві у Шевченківські дні приходять представники політичних, громадських, націонал-патріотичних організацій. Перших осіб Харківщини тут не побачиш. Від їхнього імені приносять кошики з квітами. А зранку, 9 березня 30-го року минулого століття, на Миколаївську площу до пам'ятного знаку Тарасу Шевченку, де мав би, за задумом радянської влади, постати монумент Кобзареві, йшли заводськими колонами робочі люди. Пролетарії, представники керівництва Радянської України, читали поезію Тараса Шевченка, виголошували ідеологічно правильні коментарі щодо його творчості і життя. А у фіналі Шевченківського свята їхні промови звелися до початку публічного суду над контрреволюціонерами, націоналістами, провідниками підпільних організацій «Спілки визволення України» та «Спілки української молоді». З Миколаївської площі, тепер вона зветься Конституції, колони повели до Державної опери головних обвинувачуваних, керівників організації СВУ та СУМУ, академіка Сергія Єфремова і студента Миколу Павлушкова, розповідає літературознавець Ольга Різниченко.
І от можете собі уявити, що заздалегідь цим колонам кожному щось було доручено, щось своє за сценарієм кричати відносно обвинувачуваних. Їх привели, заповнили ними зал держопери.
У залі театру розігралася 40-денна політична вистава, яка стала початком для подальших репресій тисяч освітян, науковців, письменників та церковних діячів, які нібито були причетні до СВУ та СУМУ. Інформаційна служба радіо Радянської України вела трансляцію із судової зали, де нова совєтська інтелігенція, виступаючи проти старої, розставляла крапки у питаннях ставлення до українізації, науки та релігії. Продовжує доктор філологічних наук, архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор Ісяченко.
Очевидно, що для кожного мало бути зрозумілим, що йдеться про завершення періоду українізації, який був покликаний вибити ґрунт з-під ніг у політичних опонентів совєтського режиму, і починається період творення нової тоталітарної держави, в якій немає місця дисидентам.
Не випадковою була не лише дата початку публічного процесу СВУ та СУМУ 9 березня, а й його завершення 19 квітня під Великодню ніч. 12 обвинувачуваних із 45, зокрема і академік, голова СВУ Сергій Єфремов, Зокрема, мали були розстріляні, але згодом цю кару замінено на 80-річне ув'язнення, що стало фактично досмертним ув'язненням, бо більшість із підсудних уже не повернулася додому. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Польщі виявили злочинну групу, яка протягом 10 років змушувала до надання сексуальних послуг кілька десятків молодих українок зі Львова та області. Цією справою в Польщі займається Центральне слідче бюро в Жешові. Про це інформують польські ЗМІ. У Львові силові структури про цю справу нічого не знають. Подробиці знає Галина Терещук.
Шістьох осіб, трьох жінок і трьох чоловіків, які складали злочинне угрупування, затримали у місті Тарнов. Як встановили польські слідчі, місцевим сутенерам допомагала українка. Саме вона і їздила Львовом і селами і запрошувала дівчат на роботу танцівницями та офіціантками до нічних клубів у сусідню державу. Все виглядало привабливо. Польські сутенери прикривалися офіційною підприємницькою діяльністю і навіть легалізували перебування українок у Польщі. Однак роботодавці одразу відібрали у молодих дівчат за кордонні паспорти і в орендованому приміщенні українок примушували займатися проституцією. За повідомленням польських ЗМІ, українки були під пильним наглядом і за ними велося відеоспостереження. Торгівці людьми наймали на роботу осіб від 18 до 20 років, які мали фінансові труднощі. На українських дівчатах, які потрапили у сексуальне рабство, шахраї, за інформацією прокуратури Тарнова, заробили більше $1.5 мільйона. У Львівській обласній прокуратурі і в правоохоронних органах наразі нічого не відомо про затримання злочинної банди у Польщі, серед яких є громадянка України, а також немає достеменної інформації про потерпілих. Про це Радіо Свобода повідомили у силових структурах Львівщини. Старший опороуповноважений управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, управління внутрішніх справ у Львівській області Оксана Савич зауважила:
"Я думаю, що вони вже десь, напевне, понеділка через Інтерпол будуть нас інформувати".
Заступник голови Західноукраїнського центру жіночої перспективи Марта Чумало каже, що їй також нічого не відомо про молодих українок, які стали жертвами торгівлі людьми. Експерт наголосила, що дівчата, які після закінчення школи не мають роботи, засобів для існування, найчастіше потрапляють у сексуальне рабство, переважно в Росії і Польщі. Сигналом тривоги мав одразу стати той факт, що від молодих людей забрали паспорти.
З ким-небудь, але не зі мною.
Україна опинилася на 87-му місці у світовому рейтингу щодо боротьби з торгівлею людьми з-поміж 182 країн. Відтак, за визначенням міжнародних експертів, в Україні відбувається неналежне покарання винних у торгівлі людьми, захист жертв торгівців людьми і попередження торгівлі людьми. Саме через безнадію на краще життя в Україні і необізнаність не лише жінки, але й українські чоловіки стають дедалі частіше жертвами торгівлі людьми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні п'ятниця і, як завжди, на закінчення передачі наша щотижнева рубрика.
Science. Наука.
Про небезпеку самотності і ризики дитячого хропіння розповідає Олекса Боярко.
Одинокість або самотність можуть штовхнути людину у стан погіршення здоров'я. При цьому одинокість породжує ще більшу самоізольованість. Про це повідомляє американська телемережа Fox News. Соціальний психолог із університету в Чикаго Джон Касіопо поділився своїми дослідженнями стосовно біологічних ефектів від самотності. Згідно з ученим, одинокість може бути причиною погіршення артеріальних функцій з підвищенням тиску крові. Крім того, не виключені проблеми, пов'язані із послабленням пам'яті. На додаток, одинокість підвищує рівень циркуляції гормонів стресу. Самотність руйнує якість сну, і організм людини не отримує від нічного відпочинку енергії фізичного і психологічного відновлення. Загальне почуття, яке опановує самотньою людиною, не обмежується лише переконанням про нещасливу долю. Окрім того, людину цей стан робить як безпомічною, так і беззахисною. Американський учений вважає, що найбільш ефективною альтернативою такого стану повинна бути атмосфера позитивних емоцій і дружнього оточення неагресивних людей. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
А більше про це на нашому сайті. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua